Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, 10 časova i 1 minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koja je posvećena takozvanim regionalnim kulturnim fenomenima. Danas ćemo se pozabaviti dvema temama, prisetiti se jednog regionalnog skupa, predstaviti ga i razgovarati o temama koje su bile dominantne na njemu. On je održan, taj skup, u Skoplju 3. i 4. novembra uz učešće ljudi sa Balkana i sa strane naučnije skupa. U pitanju su naučni istraživači iz svih ovih zemalja o popularnoj kulturi, čitanje ispod površine. Otprilike tako bismo preveli taj naziv sa engleskog, a naši sagovornici su naučni istraživači srednje generacije ili mlađe srednje generacije iz Srbije, Aleksandar Pavlović i Srđan Atanasovski. Predstavit ćemo i novi broj književnog časopisa Sent iz Novog Pazara, koji naravno sadrži i priloge autora sa Balkana. A ujedno sa Enesom Halilovićem, urednikom ovog časopisa, razgovarati i o nedavno završenom projektu Studije konteksta Diverzitet diverziteta, koji je obuhvatio edukaciju mladih autora, projekta koji se održava u nekoliko gradova u Srbiji, u Nišu, Novom Pazaru, Subotici i Beogradu. Dakle, najprej razgovaramo sa naučnicima, onda i sa Enesom Halilovićem. Danas je povod za naš razgovor i današnje gostovanje dvojice naučnika, da tako kažemo, mlađo-srednje generacije. Jedan naučni skup koji je održan nedavno u Makedoniji, tačnije 3. i 4. novembra, pod nazivom Popularna kultura, čitanje ispod površine, naslov na engleskom Popular Culture, Reading from Below, održana je organizacija Instituta za makedonsku književnost, a u Makedonskoj akademiji nauka i umetnosti. Nastupilo je oko 120 naučnika, kako iz Makedonije, tako i Srbije, Hrvatske, Belgije, Bugarske, Velike Britanije i drugih zemalja. Moji današnji sagovornici su učesnici ovog skupa iz Srbije, Srđan Atanasovski i Aleksandar Pavlović, koji su zapravo i dugogodišnji saradnici Radio Beograda, različitih redakcija, muzičke redakcije i trećeg programa. Hvala vam što ste došli. Prvo pitanje, dakle, ticalo bi se samih učesnika, koncept ovog skupa, ciljeva. Da li vam je nešto ostalo u sećanju od ovih izlaganja? Da li je ovo bio jedan regularni skup, specifičan u smislu studija kulture? Pa da krenemo od vaših utisaka, sve jednom ko će prvi.
Pretpostavljam da treba reći da ovaj skup svakako ima jednu značajnu dimenziju, a to je afirmisanje popularne kulture kao legitimnog objekta proučavanja. Mislim da je skup imao kao neki neposredan povod obeležavanje 50-godišnjice osnivanja Centra za studije kulture u Birminghamu, odakle je zapravo i potekla čitava disciplina ovaj studija kulture uopšte u, prvo u Britaniji, pa onda i u svetu. S te strane možemo reći da ta disciplina koja je sad praktično gotovo univerzalno prisutna na anglosaksonskim univerzitetima, kod nas tek sad, možda u poslednjih 5 ili 10 godina, dobija pomalo na značaju. Tako da povod svakako bih rekao da je bio ovaj značajan. Najavljeno je bilo učešće nekih zaista, da kažem, zvezda savremenih kulturnih studija iz Britanije, Angela McRobbie, ali ona se, kao što smo mogli pretpostaviti, nije baš pojavila u Skoplju, ali bez toga bilo je dovoljno, da kažem, nekih međunarodnih učesnika da daju skupu određeni legitimitet. E sad, ako treba da damo neku okvirnu ocenu, dakle, što se tiče afirmacije popularne kulture, vidimo da se ona zaista proučava danas u ovom regionu dosta sistematično, da postoji puno naučnika i mladih doktoranata koji se bave tom oblašću. Da ne ulazimo sad previše u neka pitanja kvaliteta ili dubine tih istraživanja, jedna ambiciozna zamisao organizatora skupa. Možda je malo selektivnosti u odabiru učesnika bilo nešto poželjnije nego od ovoga što je urađeno. Možda sa ovim brojem učesnika za dva dana nije moglo sve adekvatno da se isprati. Predavanja su, izlaganja su bila nešto skraćena, ali opet eto to, opet ulazimo u neke naše običaje i da ne zovem tako obredima, nije uljudno baš odbijati autore, ali u svakom slučaju jedan, eto, u regionalnom smislu jedan značajan vredan skup.
Čuli smo Aleksandra Palovića, Srđene, da li je tebi neko izlaganje ili pristup ostalo u sećanju i posebno kako vidiš važnost vlastitog učestvovanja na ovakvim regionalnim međunarodnim skupovima, da li je to tvoja uobičajena i za svakog naučnika profesionalna aktivnost ili prilika da se razmeni ideje i očekivanje da će se čuti nešto možda atipično?
Mislim da je u suštini ovaj skup imao tu neku pretenziju da primi što veći broj učesnika, dakle da prosto okupi ljude koji se bave različitim aspektima popularne kulture i uopšte studijama kulture iz regiona, i u tom smislu on jeste bio izrazito masovan. Dakle, s obzirom na to da je trajao samo dva dana, broj učesnika je bio i više nego dovoljan. U tom smislu on jeste napravio neku vrstu preseka regionalnih stremljanja na polju proučavanja popularne kulture i svakako da je dobro kretati se u takvim krugovima, znači upoznavati kolege prevashodno iz regiona, ali i iz šire, iz drugih delova Evrope, prosto uporediti iskustva, videti ko se čime bavi i na koji način prilazi određenim temama. U tom smislu mi smo u tom nekom preseku ljudi koji se bave popularnom kulturom i studijama kulture mogli da vidimo i prednosti i mane našeg regiona. Kao što je Aleksandar rekao, studije popularne kulture su možda neka vrsta novine u našim prostorima, i to se negde i videlo na skupu. Dakle, bilo je i kritičkih tonova kada je u pitanju uopšte status popularne kulture, odnos visoke umetnosti i popularne kulture. Dakle, vidimo da tu pojedini istraživači nisu još uvek prihvatili tu jednu vrstu odbacivanja vrednovanja kao nečega što bi moglo da bude naučni metod, a očigledno ne bi moglo. Tako da su se prosto vidjeli i prednosti i mane učesnika. Ono što je, dakle, opet mene negde iznenadilo kada je u pitanju, naravno najveći deo izlaganja su dolazila sa makedonskih institucija, dakle veliki deo izlagača je u stvari bio iz same Republike Makedonije. U kojoj meri, na primjer, makedonski istraživači se bave fenomenima popularne kulture u tom nekom načelnom globalnom smislu, bez nekog pokušaja da se bave nekim svojim lokalnim temama. Tako da smo recimo imali izlaganja o hip-hop kulturi ili o fenomenu majčinstva i njegovim reprezentacijama u popularnoj kulturi, koji su bili potpuno na nivou globalnog diskursa, bez neke refleksije na ono što je aktuelno u samoj Makedoniji ili u regionu. U tom smislu su izlaganja koje su dolazila iz drugih delova regiona možda bila malo drugačija, ali u suštini mislim da je svakako korisno što se naši istraživači pojavljaju na takvim skupovima i što suštini upoređuju pristupe sa različitim istraživačima i koji dolazi sa različitih institucija u stvari.
S obzirom na koncept ove emisije Oko Balkana, koja je posvećena balkanskoj kulturi i naravno postjugoslovenskoj, koja je zapravo nama i najbliže jezički i kulturno, s obzirom na deo zajedničke istorije, da li je na ovom skupu postojao neki postjugoslovenski ili balkanski koncept i s obzirom na vaše iskustvo učestvovanja raznim skupovima, da li takvih skupova zapravo ima, gde je Balkan u fokusu ne samo u kontekstu studija kulture, nego generalno? To pitam imajući u vidu i vaše profesionalno interesovanje temu vaših disertacija. Nedavno si, Aleksandar, objavio i knjigu za 20. vek, Epika i politika. Dakle, Balkan kao fokus, da li ovde postojao i neki drugi skupovi ako ih ima?
Zanimljivo, recimo, konkretno na ovom skupu nije bio ni jedan panel koji je bio posebno balkanski orijentisan. I opet ovo što je Srđan rekao, nije ni bilo konkretno kod makedonskog dela naučnika nekog naglašenog insistiranja na Balkanu, ali ja da pređem na globalni plan, obično jeste takav slučaj. Pogotovo što ako iz onog ugla iz kog je meni poznato pogledamo kakva je situacija na polju, uglavnom se Balkan proučava uz rusistiku ili uz slavistiku generalno. Ne postoji, koliko je meni poznato, ni jedna specifična katedra koja se bavi isključivo recimo srpskim studijama. To bi bilo prosto preskupo i neodrživo. Tako da postoje skupovi koji se organizuju specijalno o Balkanu, koje organizuju istraživačke organizacije koje se bave Balkanom. bilo kao prioritetna oblast ili kao dopunska oblast. Recimo, ja sam bio na nekoliko u Nottinghamu, u šta ja znam, u Londonu. Kad su velike konferencije slavističke, obično budu određeni paneli ili malo, da kažem, veći broj panela koji se bave specifično Balkanom. I to je, znači, to je po mojim iskustvima model po kom se Balkan i javlja, da kažem, kao neki objekt naučnog istraživanja. Znači, velike konferencije, bilo da je BASIS kao najveća britanska ili ASEM koja je, ne znam, američka, u okviru tih velikih konferencija ima određenih panela ili se istraživači sami dogovore, što je češći slučaj, ili se dobije od strane organizatora, dobiju određeni broj tema koje su, da kažem, post-jugoslovenske, balkanske, i onda oni to sortiraju. Ali opet, da samo dam još jednu, dve rečenice, imam utisak da postoje neki centri ovdje na Balkanu koji su tako orijentisani. Recimo, već je postalo poslovično da veliki broj slovenačkih naučnika ima post-jugoslovensku notu. Mm. Čini mi se, ne baš da imaju monopol, ali da su oni na neki način motor tog istraživanja. Ili recimo u okviru Hrvatske, Centar za kulturne studije u Rijeci je isto tako jedan motor istraživanja nekog post-jugoslovenskog prostora.
Koje su teme i fenomeni zapravo u balkanološkom kontekstu na takvim skupovima, vidimo u Makedoniji, to sada nije bio slučaj, najinteresantnije istraživačima? Srđane, ti si saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti, dakle, tvoja oblast istraživanja je, da kažemo, i specifična, u neku ruku je naučno vrlo profilisana, ali možda si upoznat i u odnosu, kažem, na popularnu kulturu, ali i na nešto što je bila savremena politika, istorija, ali i tradicija.
Pa meni se čini u stvari da, opet, dakle, na fonu ovoga što je Aleksandar rekao, postoje te neke dve osnovne grupe tema kada je u pitanju proučavanje te neke vrste regionalnih studija. Dakle, jedno bi bilo u stvari proučavanje onoga što bismo nazvali balkanizmima kao jedna podvrsta orientalizma, gde se u stvari vuče ta neka istorijska vertikala i gde se ti neki stereotipi, predrasude o Balkanu, uopšte ideje o tome šta Balkan jeste, proučavaju i u tom nekom sinhronijskom vidu. Moj institut je upravo prošle godine organizovao konferenciju o muzici Balkana, što je i o različitim uticajima na muzičke prakse na Balkanu, tako da je to bio jedan primer takvog pristupa. S druge strane, postoji taj trend da se sve više proučava socijalistička prošlost, dakle taj neki neposredni istorijski period koji prethodi današnjici, u smislu bilo proučavanja socijalističke Jugoslavije, bilo proučavanja, dakle, samo zapadnog Balkana, bilo proučavanja socijalizma i komunističkih partija na Balkanu uopšte. I u tom smislu, pored tog istraživačkog centra u Rijeci, sada se pojavio u stvari još jedan centar za istraživanje socijalizma u Puli, tako da vidimo da tu negde taj region Slovenije i Istre vuče to napred. Opet, moj institut sledeće godine organizuje još jednu konferenciju o muzici za vreme socijalizma, ne samo na Balkanu, nego uopšte u Evropi. Ponovo, te teme jesu provejavale negde na ovom simpozijumu u Skopju, ali nisu bile tako profilisane. Dakle, nismo imali pojedine sesije koje bi se konkretno bavile ovim fenomenima, već su to bili pojedini radovi koji su bili organizovani na drugačiji način, te u suštini neke prave diskusije, bilo o balkanizmu, bilo o toj nekoj socijalističkoj prošlosti, te o tranziciji, nije zapravo bilo.
E sad bih pomenuo, naravno, nemamo previše vremena za to, ali da ukratko predstavimo i vaše radove, odnosno vaše izlaganje na ovom skupu u Skoplju. Dakle, Srđane, tema tvog rada, ako prevedena na srpski, bi bila zvuk kavala i vizija srpske nacije. Možda malo da podsjetimo slušalce kojima promakne neka emisija muzičke redakcije, nešto o ovom drvenom muzičkom instrumentu, o njegovoj, da tako kažem, balkanskoj distribuciji, nećemo sad poreklo čiji je, ali zanima me gde se koristi i kako si uspostavio tu vezu između nečega što je muzikološko i nečega što je kulturološko i politikološko, iščitavanje posebno u kontekstu konstitucije nacije ili razumevanje nacije danas.
Ono što mene posebno intrigira u fenomenima kao što je, na primjer, korišćenje narodnih instrumenata, uopšte institucionalizacija narodne muzike ili, kako bismo danas rekli, etnomuzike, jeste upravo ta implicitna politička nota. Dakle, vama niko neće reći da upotrebom određenog narodnog instrumenta, bilo to frula ili kaval, vrši određenu političku funkciju, odnosno neku vrstu političkog programa, ali vi implicitno možete iščitati da se iza takvog korišćenja bilo muzike, bilo određenog instrumenta, krije određena ideologija i određeno političko značenje. dakle opet za, kao što si rekao, za slušalce koji nisu upoznati, kaval je narodni muzički instrument koji se proizvodi od drveta, duvački instrument, vrlo jednostavan, dakle u pitanju je instrument koji nema nikakav pisak, nikakav jezičak, prema tome je kod njega se zvuk proizvodi isključivo duvanjem u šuplju drvenu cev i oštrina ivice same cevi je ona koja proizvodi zvuk. Kao takav, on je izrazito karakterističan za pastirske prakse i rasprostranjen je prvenstveno, dakle, u tom nekom planinskom regionu Balkana. Postoje različite vrste kavala, konkretno ovaj koji mene zanima, on je, dakle, rasprostranjen u zapadnom delu, dakle, u zapadnom planinskom regionu Balkana, dakle, govorimo o predjelima Albanije, Kosova, Makedonije i tako dalje. Bugari takođe imaju kaval, ali se on sastavlja od dve drvene cevi, prema tome tu je negde razlika vrlo jasna. Ono što je, dakle, meni prosto bilo intrigantno jeste da je kaval instrument koji su u tom trenutku formiranja nacija na Balkanu počeli da koriste prvenstveno Makedonci i Albanci. To jest kako Albanci u Albaniji, tako i na Kosovu, a da on nije bio integralni deo srpskih praksi izvođenja, čuvanja, pohranjivanja onoga što se smatra tradicionalnom muzikom.
A on se razlikuje suštinski od frula ili ne?
On se vrlo razlikuje od frula. Dakle, ako se vaši slušalci sećaju pesme Lane moje s Eurovizije, to je instrument koji prvi nastupa u toj pesmi. Prema tome, on je, kako da kažem, atraktivniji od frule. Njegov zvuk je baršunast, ima tu jednu vetrovitu notu, estetski je, dakle, prijemčiviji je, lepši je. Izvođač koji svira na kavalu je mnogo privlačniji od izvođača koji svira na fruli. Prema tome, postoje mnogi razlozi zbog čega je kaval vrlo privlačan kao muzički instrument i nešto što bi, možemo tako reći, svaka nacija volala da ima u svom instrumentarijumu. I ono što se zapravo dešava jeste da srpska nacija počinje da uvodi kaval u svoj instrumentarijum negde od 2000. godine, to je prvo 90. godina kada se on pojavljuje u relativno malim i zatvorenim grupama muzičara u Beogradu, a kasnije od 2000. godine, dakle, 2000. godine ga vidimo na toj jedno vrlo otvorenoj medijskoj sceni, dakle, dve naše pesme na Euroviziji su uključile kaval, što je opet, kako da kažem, studije Eurovizije su jako dosadne studije, ali opet jeste neki reper za kada govorimo o tome šta se označava kao nešto što je nacionalno. Postoje sve veći broj etnomuzikoloških radova u Srbiji koji se bave kavalom i tradicijom sviranja kavala među srpskim zajednicama. Tako da sam ja u stvari u svom radu želeo da problematizujem koje su ta nova značenja u kojima se kaval pojavljuje. Dakle, mi praktično pre 90. godina od instrumenta koji je u Beogradu, dakle, ne kažem u srpskim zajednicama na Kosovu, nego u Beogradu kao prestonici bio praktično nepoznat ili je bio vezivan za nacionalne tradicije drugih. Mi sada praktično imamo situaciju da se kaval predaje u muzičkoj školi Mokranjac kao tradicionalni muzički instrument. Dakle, naša nastava tradicionalne muzike je tako koncipirana da obuhvata praktično samo ono što se smatra nacionalnom tradicijom muzike, za razliku recimo od Sjedinjenih Američkih Država ili Britanije, u kojima vi na fakultetu možete da učite japanski instrument, da učite afrički instrument, da učite gamelan orkestar, da svirate na tim instrumentima, da svirate na tamburi, na kavalu na kraju krajeva. U našim muzičkim školama se praktično podučavaju isključivo instrumenti koji potiču iz ovog regiona. Prema tome, uvođenje kavala i u naš obrazovni sistem i u medijsku sferu je nešto što je jedna novina i novina koja na neki način u određenoj meri remeti taj ekvilibrium između onoga što su granice pojedinih nacionalnih tradicionalnih muzika na Balkanu. I to se u suštini videlo i na diskusiji koja je usledila nakon mog rada u Skoplju, gde sam u suštini imao s jedne strane nerazumevanje određenih kolega u Makedoniji zbog čega se ja uopšte bavim tako jednom perifernom praksom kao što je kaval u Srbiji, gde sam ja u stvari njima morao da objasnim da ta praksa u Srbiji uopšte nije periferna.
To mi sad podsjetilo i zapravo rodilo pitanje, da li je sad tu reč, ako je kaval muzički instrument i praksa koja se od nedavno na neki način institucionalizovala, da li je tu reč o prisvajanju jedne tradicije koja nije izvorno nacionalno srpska ili o tumačenju te nacionalne tradicije koja se teritorijalno širi na prostor i, kako se nekad govorilo, a i ti to pominješ u svom radu, stare Srbije i Makedonije, ili o tome da se tradicije međusobno prožimaju sve vreme, a da tek od doba uspostavljanja nacije se pokušavaju i u muzičkoj tradiciji da povuku neke nacionalne granice koje su uvek problematične, a što me opet asociralo na onaj odličan dokumentarni film bugarske rediteljke Adele Peve, čija je ovo pesma, a gde se zapravo ispostavilo da se i ne zna odakle ta pesma pouzdano potiče, ali da je skoro svi balkanski narodi podjednako prisvajaju i tumače kao svoju nacionalnu pesmu. Dakle, da li je tu sličan slučaj?
Ja mislim da je slučaj vrlo sličan i u suštini kako slučaj Kavala, tako dokumentarni film koji si pomenuo nam problematizuje dve stvari. Prva stvar jeste da naša vizija tradicije kao nečeg nepromenljivog vezano za zemlju, znači vezano za teritoriju, kao nečega što je neraskidivo vezano u trouglu kultura u smislu kulturne prakse, zajednica u smislu, znači, etnička grupa i teritorija u smislu određeni prostor koji ta grupa i ta kultura okupiraju. Dakle, dok se taj trougao, kada kažemo tradicija, negde se taj trougao već podrazumeva kao nešto što je nepromenljivo i statično. U suštini bi moja kritika toga bilo da takva tradicija ne postoji, to jest da je ona u nekom stalnom fluksu, nekom stalnom menjanju i da ono što danas zateknemo na terenu možda već juče nije bilo tu. Naravno, možda i jeste bilo tu, dakle to je prosto pitanje koje uvek moramo da postavimo. A druga stvar jeste što čak i ukoliko imamo tako jednu fluidnu tradiciju i tako jednu fluidnu vizuru kulturnih praksi, ono što je nacionalno označavanje uvek dolazi posle toga. To jest, čak i takva tradicija koja se razvija u stalnom jednom fluksu nikada sama po sebi nije nacionalna. Dakle, nacionalno preznačavanje je uvek preznačavanje. Dakle, označavanje nečega što već postoji, što je već tu i čemu mi u stvari stavljamo etiketu nacionalnog. Prema tome, sintagma srpski kaval nema ništa više ili ništa manje smisla od sintagme makedonski kaval ili bugarski kaval. Prosto, to su sve sintagme koje dolaze nakon što je sama praksa uspostavljena i koje dolaze od strane institucija koje se uspostavljaju na nacionalnom nivou. Prema tome, ne bih ni muzičke prakse u smislu određenih pesama, ni u smislu korišćenja određenih muzičkih instrumenta posmatrao isključivo iz vizure nacionalnog identiteta, pri čemu se pod identitetom podrazumeva nešto što je isto, dakle nešto što je nepromenljivo. To su zapravo uvek prakse identifikacije ili kodifikacije, šta više. Dakle, prakse koje određenim, u ovom slučaju artefaktima ili muzičkim praksama, dodaju određene nalepnice kako bi ih uključili u širi proces produkcije i institucionalizacije.
Aleksandar, sad bih pomenuo tvoj rad, on se u prevodu na srpski, pošto su izlaganje bila na engleskom, zove Ćirilični skinheadsi, militantni mačizam u savremenom srpskom filmu. Nismo razgovarali pre ovoga, ali svakako naslov sugeriše, odnosno tu bi možda trebalo da budu uključeni i verovatno jesu filmovi Srđana Dragojevića, možda Parada na prvom mestu ili Šišanje Stevana Filipovića, ali koji još filmovi i malo da objasnimo tu sintagmu, posebno militantni mačizam. To nije samo studije kulture, nego i neka druga metodologija koja je upotrebljena.
Da bih bio veran konferenciji o popularnoj kulturi, ja bih pokušao da ne ulazim mnogo u metodologiju, nego ako može na neki manje nezanimljiv način da se govori o ovim problemima. Fokusirao sam se samo na tri filma. Znači, dobro si naravno prepoznao Parada, Šišanje i Klip, gde također postoji taj element navijačke kulture koji iznedri nekakvo nasilje. I, konstatovao sam da postoji sada jedna promena tematike u srpskom filmu 90-ih i nakon 90-ih to je bio rat. Sada imamo fenomen nasilja u nekom drugačijem obliku i imamo, zato mi je bilo zanimljivo da ga čitam ispod površine ili kontra čitanje kako je nagovešteno ovom konferencijom, i imamo stvarno na jednom nivou površinskom kritiku nacionalizma. Tu nema šta da se kaže. Na kraju krajeva, ako uđemo u produkcijske vode, pa tako su ovi strani novci i dobijeni za snimanje tih filmova upravo po tom formu. Ali ajde onda da vidimo šta se dešava ako pogledamo iz ugla nekoga ko je, da kažem, junak. Uglavnom su to neki mlađi ljudi u ovim filmovima. Kako bi sada sadašnja populacija gledala te filmove? Da li kroz tu kritiku nacionalizma koja je definitivno prisutna, da li tu postoji stvarno jedan otklon ili na nekom možda dubljem nivou ispod površine postoji nekakva afirmacija tih vrednosti? I to je meni bilo zanimljivo da istražim. Srđan je u diskusiji rekao da je to jedan prosvetiteljski pokušaj, s čim ja nemam naravno nikakav problem. Ako mogu kratko da ilustrujem, ima ono vrlo zanimljivo i čuveno Žižekovo čitanje Titanika. Kad se događa brodalom? Pa u trenutku kad Kate Winslet kaže DiCaprio, ona je bogataška ćerka, treba se uda za bogataša, a onda se zaljublje u njega koji je siromašan. Kaže, pa slušaj, evo, neću da se udam više za ovog mog velenika, volim tebe i kad dođemo u New York bit ćemo srećni iako smo siromašni. I Žiže kaže, u tom trenutku se dešava brodalom da spreči još veću katastrofu, a to je biti u New Yorku siromašan i srećan. Drugim rečima kaže, hollywoodski film, da sad prevodim na neki opšti plan, hollywoodski film i pored neke latentne ili površinske kritike liberalno-kapitalističke ideologije, u suštini u dubinskom smislu i dalje tu ideologiju ponavlja. Znači, postoji taj repetitivni obrazac. I to je, da kažem, taj neki moj, ako se složimo sa Srđanom, prosvetiteljski moment. Da li mi i dalje se vrtimo u jednom začaranom krugu, da li dalje imamo taj jedan repetitivni obrazac koji kroz naraciju i kroz poruku forsiramo. Imao sam, da kažem, pomalo i provokativno za 9 ujutro kad mi je bila zakazana prezentacija. Pustio sam scenu prvog seksualnog iskustva junaka u šišanju, koja ima očigledno jedan oslobađajući moment, jer on, koji je nadareni matematičar, dobija, da tako kažem, nagradu za njegovo loše ponašanje od strane jedne vrlo zgodne skin hetkinje, kako, ne znam kako bismo to rekli. I na kraju ona ga šiša, ona ga zapravo proizvodi, jeli, u nešto. Imamo, ne znam, svetlost koja se spušta njegovu glavu, gotovo da je, kako bih rekao, kao nekakva afirmacija. Pa sad, iz tog prosvetiteljskog ugla, da li je to možda najbolji način da se kritikuje, da kažem, taj nacionalistički element. I također sam pomenuo i neke scene iz Parade gde sam poredio kako su reprezentovani homoseksualci, a kako su reprezentovani ovi desničari koji su stvarno dopadljivi, simpatični, duhoviti i na kraju krajeva oni uvek određuju normu. Klip sam isključio prvo zbog vremenskog ograničenja, a drugo zato što o tom filmu imam afirmativnije mišljenje nadam se da ću to negde moći i da obrazložim malo više, zato što nigde nemamo, barem iz mog čitanja ili gledanja tog filma, nigde nemamo izlazak iz tog kruga možda prenaglašenog nasilja, možda hiperbolizovanog nasilja kako je dato u tome, ali nemamo izlazak. U jednom trenutku kad se javljaju osjećanja između ovih likova, mi mislimo da će to možda da preraste u neku istinsku ljubavnu vezu, ali ne, taj krug nasilja je prosto zatvoren.
Sad mi se nameće pitanje, ne znam da li proističe iz tvog izlaganja, da se nacionalizam posmatra kao militantni mačizam, što su dve komponente koje obično kada ga tumačimo nisu u igri na površini ili u prvom planu, a što me dovodi do drugog pitanja kojim bih želeo da i završim ovaj razgovor, a to je do figure neprijatelja, što je naslov jednog projekta u kome zajednički učestvujemo, koji je počeo i o kome ćemo tek razgovarati kada budu bili prisutni prvi radovi, recimo makar na proleće ili na jesen sledeće godine. Rekao bih da u dva od ova tri filma, ako ne u sva tri, se javlja tog predstava neprijatelja unutrašnjeg ili ono koje je društveno subverzivan po politički i kulturni mainstream, bilo da je to u pitanju gej zajednica u filmu Parada ili u pitanju opet grupa koja deluje subverzivno, a na neki način je prihvaćena kao što je skinhead grupa. Koliko u tvom čitanju recimo i ovih filmova, a i kulturnih studija, idemo na dekonstruisanje tih okidača za neprijateljstvo, nasilje, mržnju, odnosno prvo pitanje koliko ti filmovi rade na tome, a koliko zapravo, ako sam te razumeo, oni na neki način osnažuju neke stereotipe i razlike koje postoje, a koliko sa druge strane i naše čitanje i neko javno delovanje treba da, pomenuo si tu reč, deluje prosvetiteljski.
Ovaj prosvetiteljski moment je možda prenaglašen u ovom razgovoru zato što sam pokušao da pogledam te proizvode, te kulturološke proizvode, iz ugla mlađih konzumenata. Dakle, oni predstavljaju jedan vid populacije kojoj se ti proizvodi obraćaju. Polazimo od saznanja da su mladi na Balkanu prilično uronjeni u ovaj diskurs neprijateljstva prema unutrašnjim ili spoljašnjim neprijateljima i sa te strane sam rekao da mi se čini da u narativnom postupku nema dovoljno elemenata koji treba da afirmišu marginalizovane grupe ili nedominantne ideološke koncepcije kojima težimo, jel, ako želimo da se ipak liberalizujemo kao društvo ili da postanemo tolerantni. Dakle, ja bih prosto voleo da imamo malo inventivniji, formalni i sadržinski pristup, konkretno u ovim filmovima koji su pomenuti, sa izuzetkom klipa, kako bi se afirmisala ta drugačija perspektiva. A sad da dam neki konkretan eksplicitan odgovor, pa naravno naučnici uglavnom problematizuju stvari. Dakle, ja sam samo istakao na jednoj konferenciji koja ima taj element čitanja ispod površine ili kontračitanja, da mi se čini da nije sve tako jednostavno. Da, pogotovo kad sam naveo one blurbove ili one rezime filmova koji vrlo jasno ističu kako afirmišu mir, toleranciju i tako dalje, prosto mi se čini da su ovi negativci i dalje suviše atraktivni. Ako treba da pojednostavim do te mere, voleo bih da vidim negativce koji počinju i završavaju kao negativci.
Koji pati i zasluženo stradaju. Srđane, slično pitanje za tebe. Koliko se slažeš s ovom ocenom da naučnici uglavnom problematizuju u tvojoj oblasti i da li tu nacionalizam na neki način utiče i na, ako ne metodologiju, onda vrednovanje, tradiciju? I pošto si pomenuo i govorio o preoznačavanju te tradicije u odnosu na određene muzičke prakse, i koliko onda u tom smislu jedan naučno-istraživački projekat može sa svoje strane da utiče i na prevazilaženje stereotipa i razumevanje tradicije kao zajedničke, što ona i jeste?
Dakle, na prvi deo tvog pitanja odgovor je da. Dakle, to je prosto, kako da kažem, toliko opšte mesto da je odgovor svakako da. Prosto mi još uvek funkcionišemo u institucijama koje su sasvim ugrađene u aparat nacionalne države, da je to neko vrednovanje sa nacionalnim predznakom nešto od čega je vrlo teško osloboditi se. Dakle, čak i kada mislite da ste se oslobodili, najverovatnije se ipak niste oslobodili. Kada je u pitanju drugi deo pitanja, a to je, dakle, na koji način naučnici mogu da u stvari aktivno učestvuju u prevazilaženju tih stereotipa, ja tu opet mogu da se nadovežem na Aleksandra i na njegovo tumačenje filmova. Mislim da u stvari kako umetničko delo u smislu filma, tako i naučni rad jesu neke, s jedne strane jesu neke vrste reprezentacije. Dakle, mi i u naučnom radu govorimo o određenim praksama i na neki način ih tumačimo, reprezentujemo, ali sam efekat kako umetničkog dela, tako naučnog rada nije samo u stvaranju reprezentacije. Dakle, nije samo u onome što će u tome kakav će karakter te reprezentacije biti, nego kakav će efekat u krajnjoj meri proizvesti. Dakle, kada je u pitanju naučni rad, ja mislim da je u najmanju ruku podjednako korisno ignorisati nacionalne podele i raditi kao da ih nema, kao i aktivno pisati o razgrađivanju nacionalnih podela. Prosto mislim da mogli bismo to nazvati nekom vrstom direktne akcije u naučnom radu. Dakle, boriti se protiv nacionalnih podela ne samo tako što ćemo ih kritikovati, nego i tako što ćemo na nivou naših institucija i na nivou našeg ličnog rada se fizički boriti, ja mislim fizički u nekom metaforičnom smislu, u prevazilaženju takvih stvari. Dakle, bilo preko zajedničkih projekata, bilo preko ličnih komunikacija, bilo preko bilo kakve vrste koja prkosi tim granicama koje su na kraju krajeva na ovaj ili na onaj način uvek nametnute i veštačke.
Voleo bih da ovo mišljenje postane i zajednički stav većine u naučnoj zajednici, posebno starijih pripadnika. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Moji sagovornici danas bili su Aleksandar Pavlović i Srđan Atanasovski, naučni istraživači mlađe srednje generacije, koji su nedavno 3. i 4. novembra u Skoplju učestvovali na naučnom skupu Popularna kultura, čitanje ispod površine. Sights, the Slušajte emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, a posvećenu regionalnim kulturnim fenomenima. Danas ćemo govoriti o jednoj temi, jednom povodu koji je zapravo unutar regionalni. Reč je o projektu koji se zove Studije konteksta, diverzitet diverziteta, koji je održavan prethodnih godinu dana u nekoliko sredina u Srbiji, u Novom Pazaru, Subotici, Nišu i Beogradu. Ali ćemo pomenuti i novi broj književnog časopisa Sent iz Novog Pazara, koji uređuje Enes Halilović i koji ima jedan temat koji je nastao kao rezultat ovog projekta. Reč je o procesu prevođenja, odnosno o poeziji koja je nastala zahvaljujući drugoj poeziji, tačnije poeziji Miloša Komadine i njegovih pesama koje se zovu To. Naš sagovornik telefonom je Enes Halilović, prozni dramski pisac i pesnik i urednik ovog časopisa, takođe i koordinator projekta književne radionice u Novom Pazaru. Enes, najpre dobar dan.
Dobar dan tebi, Saša, i dobar dan slušalcima Radio Beograda.
Književna radionica, rad sa mladima i temat inspirisan Milošom Komadinom. Dakle, zašto to i na koji način su mlađi polaznici i sami autori u nastajanju razumeli Komadinu, sad to da provučemo kroz kontekst studija i fenomen prevođenja?
Godinu dana je trajala ta radionica sa mladima iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina. Tu je književnu tu radionicu pohađalo je, da tako kažem, 20-ak mladih ljudi, neki od njih su srednjoškolci, neki su studenti, neki su završili uglavnom književnost ili možda engleski jezik i tako dalje. I radili su vrlo vredno. Viđali smo se otprilike jednom ili dva puta mesečno, oni su imali neke svoje zadatke. Ja sam radio sa njima razno razne vežbe, od reči, od stiha, od priče, od tumačenja, od poezije, naravno, to su razne logičke vežbe i asocijativne vežbe. Imao sam samo za cilj da povećam njihovo asocijativno polje. Znači, kako se širi polje znanja, povećava se i polje asocijacija, ovaj, i odnosa između samih pojmova, između rečenica. Smatrao sam da treba da rade nešto, da svako od njih treba da radi nešto svoje, ali da treba da rade i neke zajedničke vežbe i da urade, da dođu svi na jednu liniju, da tako se uslovno izrazim, da dođu svi na jednu temu koju bi obrađivali na sličan način, da vidimo kako mogu da funkcionišu kao grupa. Odabrao sam pojam to, neidentifikovani, još uvijek neotkriveni pojam iz poezije Miloša Komadina. On u 30 u 40 pesama pominje pojam to i njima se to veoma dopalo. Smatrali su da mogu da naslute šta je to i svako od njih je nastavio na neki način taj eksperiment Miloša Komadine. Tako da smo kasnije objavili u časopisu Sent njihove pesničke radove na temu to. Dakle, oni nisu vežbali samo to, ali smo želeli da istaknemo kako oni nastavljaju jedan eksperiment Miloša Komadine, kako oni sami traže šta je to. Nije bilo to teško da se uradi sa njima, jer je za njih to kao višeznačan pojam, kao zagonetan pojam, na neki način možda čak i misteriozan, bio veoma inspirativan i onda su oni, otkrivajući tu poeziju Miloša Komadine, otkrivajući to, dali svoje stavove šta bi to moglo da bude. Vrlo lako su to uradili, u pitanju su deca koja su veoma talentovana. Ja sam se trudio da sa njima ne radim na način da ih pitam šta su pisali pa da to komentarišemo, nego smo radili razne vežbe i nadam se da ćemo nastaviti taj projekat i u narednim godinama.
Evo što je napisao Edin Turković sa prvim jutarnjim svetlom, to mi je pred vratima, eto ga, trči mi oko glave, ali ja ga neću primiti u svoje srce. Opet to prolazi pored mene, eno ga u očima starog prosjaka, odvratno li je. Ovaj put ga gledam u očima mladića, devojka trči, ali prolazi pored njega. To se gasi, to nije realno, to nije nerealno. Meni je zanimljiv bio ovaj proces prevođenja i posebno književna radionica u Novom Pazaru u smislu ne samo posticanja asocijativnosti ili polja asocijativnosti, širenja tog polja i razvijanja pesničke imaginacije, koliko teranja polaznika ili njih motivisanja da uspostave neki odnos sa pesničkom tradicijom koju ti obnavljaš ili zastupaš i u izboru u časopisu Sent. Dakle, tu je zastupljena i poezija pesnika koje pripadaju tradiciji, ne samo savremenosti, i na neki način se polaznici motivišu da pronađu svoju tradiciju ili svoje pesnike koje su im bliski i koji mogu pružiti neku vrstu podstreka i osnaživanja vlastitog rukopisa, kao onom čuvenom eseju Thomasa Eliota o tradiciji i individualnom pesničkom talentu. Koliko smatraš i preko časopisa da si uspeo u tome i koliko mladi autori treba da teže i da li su ovde težili upoznavanju svojih pesničkih predaka?
Pa mi smo imali jednu specifičnu školu gdje smo radili, znači, na neki način jedan kratak pregled istorije književnosti, ali kroz vežbe. Pokušavali smo da od svega toga uzmemo po jedan mali deo i oni su uglavnom oponašali razno razne stilove, razno razne stihove, davali su nešto na svoj način, ali ono najdublje gdje su otišli jeste kada uzmemo pojmove koji su nepovezani, kada uzmemo nepovezane rečenice iz tuđih tekstova, rečenice uzete sa razno raznih mjesta, iz dnevne štampe, iz knjiga nekih naučnih i tako dalje, i sve to, da od svega toga pravimo sklop. Tako da su oni uvidjeli da je pesnička veza između pojmova zapravo to što poeziju čini poezijom, jer sve riječi koje se pominju u poeziji možemo ih vidjeti u novinama, možemo ih čuti na ulici, ali sama veza njihova njih čini, ta struktura ponekad nevidljiva, čini poeziju poezijom. Kao što su to veze među elementima, znači ima vodonika i kiseonika na raznim, ali samo u određenom sklopu ovaj H2O je to što jeste. Znači, oni su vidjeli da je cela istorija, da je cela književnost u horizontalnom u vertikalnom pogledu, da tako kažem, sve ono što je bilo iza nas, sve ono što je prošlo, da se sve može uzimati i dovoditi u vezu sa pojmovima današnjim i da oni su jednostavno tražeći na neki način smisao do koga su došli njihovi prethodnici, treba samo da dodaju još neke pojmove i da naprave neki svoj smisao, da krenu svojim putem. Znači, oni treba da upoznaju puteve onih koji su išli pre njih, pa da onda krenu da nađu jedan svoj put izvan tog opšteg puta kojim su došli. Danas jedan atletičar ili trkač koji trči na 100 metara, on se trka, znači, sa vremenom, on se trka sa onim protivnicima na stazi, ali on ima samo 10 sekundi da to trči. A danas pisac kada piše, on mora da nosi cijelu istoriju književnosti, da povuče sva značenja i da tome doda jedno značenje da bi on bio uspešan trkač u tom književnom smislu. Dakle, on mora da ima sva ta prethodna znanja, da ih je usvojio, da vidi kako su drugi eksperimentisali i samo da nastavi jedan korak dalje. Što bi rekao Hemingway, treba da se otisne tamo gde se niko nije otisnuo na pučinu. Ja sam pokušavao tako da radim sa tim mladim ljudima na način da oni tradiciju vide, da je upoznaju, da je okuse, da je iskoriste, da je uzmu kao lični materijal, kao što to književnost uzima i hiljadama godina je to tako. Sve što je bilo moderno u određenom vremenu uzelo je neku tradiciju iza sebe kao potku. Još je Vergilije davno rekao da svi mi samo skupljamo mrvice sa bogate Homerove trpeze. Ova deca koja su objavljena u časopisu radila su, znači, mnoge vežbe, oni će sada tražiti neki svoj put, a izabrali su da im poezija jednog bliskog čoveka, za kojeg možemo reći savremenik, jer oni su se sreću u životu, oni su bili naravno deca kada je Miloš Komadina napustio ovaj svet, njima je to bilo nešto blisko i nešto što je bilo dovoljno zagonetno, apstraktno, dovoljno jasno i dovoljno nejasno da bi se upustili. Mislim da je pojam to će biti zanimljiv možda i za neke druge radionice kreativnog pisanja, jer se tako deca preko toga mogu lako otisnuti u taj pesnički svet.
Ja nas na kraju bih pomenuo novi broj, tačnije dvobroj časopisa Sent, 32. i 33. broj. Tu su zastupljeni takozvani regionalni autori, tih zapravo nikad nisi ni odvajao, svi su oni dati kao deo jedne celine sadržaja broja, ali pomenut ću neka njihova imena: turskog pesnika Džengiza Metina, rumunskog pesnika mlađe generacije Kosmina Pertu, potom Vesna Bige koja je bila gošća ovoj emisiji, Slavomir Gvozdenović, autor iz Rumunije, Sanjin Sorel i recimo Edi Matić, pisac iz Splita. A da li postoji neka crvena nit ovog dvobroja, malo da ga predstavimo?
Pa ja sam, za mene je nešto što je bilo noseće u tom broju zanimljivo, objavio sam jednu prepisku između Meše Selimovića i Edvarda Kocbega. To su pisci za koje na prvi pogled bismo rekli da ni u čemu nisu bliski, ali zapravo iz njihovog odnosa, iz njihove prepiske vidimo koliko su bili bliski. 20 godina je ove godine od smrti jedne čuvene operske pevačice koja se zvala Bahrija Nuri Hadžić. Ona je pevala nekada u Beču, u Bernu, u Berlinu, pevala je za Strausa, nosila je glavnu ulogu u operi Lulu, pevala je u Aidi. Danas je dosta anonimna, ne znam da li se bilo koja ulica u Srbiji zove po toj ženi danas, ona je umrla u Beogradu pre 20 godina. Otvorio sam taj broj sa njom jer smatram da je to jedan glas koji ne treba zaboraviti i baš mi interesuje da li vaša kuća Radio Beograd ima negdje u arhivi njen glas, s obzirom da je ona pevala pre Drugog svjetskog rata, kada nije bilo mas medija, pa možda nije stekla toliku popularnost u širim krugovima kakvu je imala popularnost u stručnim krugovima, naročito tamo na nemačkom govornom području. Imamo i ove omladince, znači, koji nastavljaju taj put umetnosti. Koja bi bila crvena nit koja sve to povezuje? Pa to bi bilo otkrivanje zaboravljenih glasova, jer su danas nama mnogi glasovi nedostupni. Dovoljno je da neko živi u Crnoj Gori ili u Makedoniji, to je geografski, znači, vrlo blizu, ali zbog tih, kako da kažem, prepreka organizacionih, imamo more pisaca koji nisu prevedeni, na primjer, iz Makedonije ili Slovenije, ili nismo ih čitali. Zašto? Zato što smo sve učinili da porušimo mostove jedni među drugima. Te mostove sada vrlo često, vrlo teško ponovo obnoviti, jer vidite, na primjer, da pošaljemo jedan časopis Cent koji je na 250 stranica zadnji broj do Slovenije, to nas košta 650 dinara. A, na primjer, do Sjedinjenih Američkih Država to košta 1000 dinara. Do Južne Koreje da ide na Univerzitet Han Kuk na njihovu katedru za slavistiku to košta 1600 dinara. Znači, na sve načine mi moramo da se trudimo da održimo te časopise, taj krvotok, i da postoje i elektronski časopisi koji su na neki način jeftiniji, i da postoje ove elektronske komunikacije kao što je radio i TV, ali i te papirne veze među nama. Znači, jedina ta nit koja povezuje sve to jeste da otkrijemo nešto što nam nije dovoljno poznato.
Enes, hvala ti na ovom razgovoru i kratkom predstavljanju.
Hvala i vama.
A mi smo se osvrnili na nedavno završeni projekat studije Konteksta, koji je održan i u Novom Pazaru i susjednim gradovima, a i skrenuli pažnju na novi dvobroj književnog časopisa Sent iz Novog Pazara. Šest i po minuta do 11, nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 12. novembar. U današnjoj emisiji naši sagovornici bili su Aleksandar Pavlović i Srđan Atanasovski, koji su bili učesnici naučnog skupa nedavno u Skoplju, u Makedoniji. Popularna kultura, čitanje ispod površine, čuli smo i o čemu su bila njihova izlaganja. Naš sagovornik bio je Enes Halilović iz Novog Pazara, urednik književnog časopisa Sent i koordinator književne radionice u okviru projekta studije Konteksta Diverzitet Diverzitet. Današnju emisiju Oko Balkana su pripremili Vladimir Penđer, snimatelj, tonski realizator Milenko Mićanović i Dejan Vusinčić, muzički urednik. Moje ime je Saša Ćirić.